Obada Azatlık Radyosu, Bişek'te geçki saat 9.
Саламатсыздар бы? Кечки Азаттык улантабыз, микрофонда Төрөкулдоров. Көмүрдөн чыккан чыр. Бишкекте эми кышында жагыла турган көмүрдү ким сатып алат деген тендердин айынан жаңгал чыкты.
Бул коррупционный схема, бул ойлоду да баягы эле 20 жыл Шыршоов Акаевтердин схемасын кайра ишке ашырып, өзүнүн чөнтөгүн эле ойлоп, анан кайра эле элди тозокко алып келип ататтар.
Терешкованын жолун улай Кытай космоско алгачкы аял космонавтты учурганы жатат.
Майор Ли Янгти жана эки эркек кесиптешин ташыган Шэньчжоу 9 кемесин учуруу ишемби 16 июнга пландалган.
Атактуу бас көзү өткөнүн 15 жыл толду. Болот Миңжылкыевди эскеребиз. Ошондой эле тарыхты өзгөрткөн алай ханышасы жөнүндө профессор Осмонакун Ибраимовдон угабыз. Мунун баары алдыда. Бүгүн 15 июнь жума, алгач күнүн башкы окуялары менен Жанарбек Акаев тааныштырат.
Рахмат, кутман кечиңиз менен. Баткен облусунун Лелек районунда күйүүчү май тартып бараткан 15 чактуу унаа азыр деле кыргыз өзбек чек арасында токтоп турганы маалымдалды. Бул тууралуу өзүн Бектур Осмонов деп тааныштырган айдоочу Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кыргыз тарап унааларды өткөрбөй кармап турат. Өзбекстандын чек аракчылары болсо унааларды камакка алган жатат. Өкмөттүн 2012 жылдын 10 майындагы токтомуна ылайык өлкөнүн ички жолдорунда 44 тоннадан ашык салмактагы унааларга жүрүүгө тыюу салынган болчу. Камчыбек Ташиев Ада Журт фракциясынан төрагалыгынан кетти. Бүгүн Жогорку Кеңештеги оппозициялык Ата Журт фракциясынын жыйынында Камчыбек Ташиев фракция төрагалыгынын төрагалыгын тапшырганы жарыяланды. Анын ордуна Садыр Жапаров фракция башчысы болуп тайындалды. Ташиев кеткен себеби боюнча азыр деле так комментарий бере элек. Казакстанда театр режиссеру камакка алынды. Казакстанда оппозициячыл театр режиссеру Болат Атабаев былтыр декабрда Жаңы Өзөндө болгон кандуу окуяга байланыштуу камакка алынды. Атабаев өзү Азаттыкка телефончу алып, бүгүн эртең менен камакка алынып, улуттук коопсуздук кызматынын абак жайында отурганын билдирди. Ал апта башында улуттук коопсуздук комитетине суракка барбай койгон эле. Режиссерду бийликтер 16 адамдын каны төгүлгөн Жаңы Өзөн кооланганынан кийин улут аралык чек көрүүчүлүктү жайылткан деп күнөлөп жаткан. Болат Атабаев мартта Жаңы Өзөн чатагына ишара кылган спектакль койгон жана августта Германияга Гете медалын алганга бармакчы. Чет өлкөлүктөргө кайрылчу бул сыйлык Атабаевка немис казак театрларынын кызматташуусуна кошкон салымы үчүн берилмек. Грекияда бүгүн шайлоолорго үгүт иши токтойт. Грекияда кайрадан парламенттик шайлоого ат салышып жаткан партиялар бүгүн шайлоочулар менен жолугушууларды токтотуп, үгүт иштерин жыйынтыктайт. Алдыдагы шайлоо Грекиянын экономикалык келечегин евро аймакта калар калбасын аныктайт деп күтүлүүдө. Бейрасмий сурамжолордун жыйынтыгы бюджеттик кыскартуулардан баш тарткан партиялардын кадыры акыркы учурда бир топ төмөндөгөнүн көрсөттү. Грекиядагы парламенттик шайлоого 7 партия атсалышууда, алардын ичинен Жаңы демократия жана ПАСОК партиялары Евросоюз менен кызматташып, алар койгон шарттарды аткарууга макул. Калган 5 партиянын ичинен коммунисттер гана Грекияны евро аймактан чыгышы керек деген позицияны кармануда. Грекияда май айында өткөн парламенттик шайлоодон кийин коалиция куралбай, кайра шайлоо 17 июнга белгиленген. Кытай космоско аял кишини учурат. Кытайдын аскер авиациясынын майору Лю Янг эртең өлкө тарыхына космоско учкан биринчи аял катары кирет. Кытай космостук ведомствосунан билдиришкендей, Хэбэй провинциясынан чыккан 34 жаштагы Лю Ян эртең 16 июнда эки кесиптеши менен 10 күнгө космоско учат. Эгерде бул миссия ийгиликтүү ишке ашса, анда Кытай орбитага аялды өз алдынча жөнөткөн СССР менен АКШдан кийинки 3-үнчү өлкө болуп калат. Эске сала кетсек, 1963 жылы дал ушул 16 июнда дүйнөдө биринчи аял Валентина Терешкова космоско учкан. Ысык көлдө майыттар жөө жүрүш өткөрөт. Бул тууралуу облустагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар ассоциациясы билдирди. Жөө жүрүш ушул жылдын 5 сентябрында Ананьева айылынан башталып 14 сентябрда Балыкчы шаарында жыйынтыкталмакчы. Жүрүштүн алкагында бир катар кайрымдуулук акциялары да уюштурулат. Мына азыр эле Европа чемпионаты боюнча дагы бир жаңылык чыкты. Варшава соту орусиялык дагы бир футбол фанатын 3 айга түрмөгө кести. Бүгүн УЕФАнын тартип көзөмөлдөө органы 9 июндагы Львовтогу футбол таймашында германиялык футбол ишкоздору оюн талаасында ар кандай заттарды ырытканы үчүн өлкөнүн футбол союзуна 10,000 евро айыппул салды. Ал эми Португалиянын курама командасы экинчи таймда майданга чыгып кеткени үчүн майданга кечигип чыккан үчүн 5,000 евро акчалай айыппул төлөмөй болду. Германия жана Нидерландия курама командаларынын таймашында немистердин көрөрмандары трибунада пиротехника колдонуп жашылмайсаң ар кандай заттарды ырытканы үчүн дагы айыппул салынышы мүмкүн. Алар тууда Варшаванын соту 20 жаштагы орус көрмөнү Дмитрий Абрамовду 3 айга түрмөгө кескен. Ал 12 июнда Польша Орусия беттешүүсүнүн алдында мушташы үчүн ушундай жазага кириптер болгон эле. Андан башка дагы бир орусиялык көрмөн мелдеш учурунда футбол талаасына чуркап чыга коём деп 3 айга түрмөгө кесилди. Польшанын президенти да орусиялык футбол ишкозлорунун бейтартиптик кадамдарына нааразылык билдирди.
Сизге чоң рахмат. Мына ушул жана башка кабарлардын баарын сиз Азаттык чегитке сайтыбыздан таба аласыз. Бүгүнкү күндүн башкы окуяларына Жанарбек Акаев токтолуп атат. Эми синоптиктердин жаңылыгы 18 июнга чейин өшүрүлүп жааган жаанын улам тоо этектеринде сел жүрүш коркунучу бар. Эртең айрым жерлерде өткүнөтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Абан температурасы чүй, Талас, Баткен, Ош жана Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 11-18, күндүз 25-30 градус ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 17-22 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн 4-9 градустай жылыйт, ал эми күндүз 17-22 градустун тегерегинде жылуу болот. Бишкекте эртең өткүнөтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы түнкүсүн 16-18 градус жылуу, күндүз 27-29 градуска чейин ысыйт. Кыргызстанда быйылкы кыш үчүн алына турган көмүргө жарыяланган тендер боюнча чыр чыкты. Жарандык коомдун айрым өкүлдөрү жана парламенттин кээ бир депутаттары электр станциялар ишканасы мыйзамды бузуп, тендерсиз Казакстандан көмүр алаарын сындап атышат. Алардын айтымында мындай жол менен айрым жетекчилер мамлекеттин каражатын сол чөнтөккө жазгырууну каалашууда. Бирок аталган ишкананын өкүлдөрү мыйзам бузуу болбогонун айтып, жүйөлүү себептерден улам тендерсиз көмүр сатып алууга мажбур болушканын билдиришүүдө. Жаңжалдуу теманын өзөгүн Бакыт Асановдон уксак.
Бишкек жылуулук борборуна алына турган көмүрдүн айланасындагы мыйзам бузууларды Таза табигат бейөкмөт уюмунун төрайымы Анара Дауталиева айтып чыкты. Анын ырастоосунда электр станциялар ишканасы бул борборго тендерсиз эле көмүр сатып алууну көздөп жатат.
Ошо тендерлерди өткөзгөндө прямой переговор ошо поставщик менен экөө өзмө сөз сүйлөшүп эле бияка көмүрдү алып келет да. Бул мыйзамга каршы келет. 38-чи статья жана госзакупка бар. Бул коррупционный схема, бул ойлоду да баягы эле 20 жыл Шыршов Акаевтардын схемасын кайра ишке ашырып, өзүнүн чөнтөгүн эле ойлоп, анан кайра эле элди тозокко алып келип атат да.
Дауыт Алиевдин маалыматында буга чейин электр станциялар ишканасы Бишкек жылуулук борборуна 680 миң тоннадан ашык көмүр сатып алуу үчүн тендер жарыялаган. Тендер эрежелерин алайык, атайын комиссия түзүлүп, анын курамына Дауыт Алиева да мүчө болуп кирген. Аталган комиссия жаз айларынан тарта ишин баштап, тендерге катышкан компанияларды тандаган. Жыйынтыкта Комка маркетинг жана Сарыарка энерж аттуу эки казак ишканасы утуп чыгып, көмүр ташуу укугуна ээ болгон. Андан соң Дауыт Алиеванын сунушу менен аталган компаниялардын документтери текшере келгенде, айрым мүчүлүштүктөр табылып, финансы министрлиги бул тендердин жыйынтыгын жокко чыгарган. Бирок андан кийин электр станциялар ишканасы мыйзамда көрсөтүлгөн экинчи тендер жарыялоонун ордуна түз сүйлөшүүлөр менен эле Казакстандын Шабыркүл кенинен 680 тоннадан ашык көмүр сатып алууну чечкен. Мындан улам мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамдын одоно бузулганын белгилеген Дауыт Алиева кайрадан тендер өткөрүүнү талап кылууда. Анткени менен электр станциялар ишканасынын бул кырдаалга өз түшүндүрмөсү бар. Аталган ишкананын директорунун орун басары Аскар Алык Айбалиев тендерди өткөрбөй туруп, Шаыркүл кенинен көмүр алуунун себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Это не из-за того, что мы не хотим идти на ретендер.
Биз тендер өткөрүүгө каалообуз жоктугу үчүн эмес, убакыттын тардыгынан ушундай чечим кабыл алдык. Себеби бул маселеге бүтүндөй Бишкектин кыш айларындагы жылуулук маселеси көз каранды болуп турат. Ошондуктан азыртан баштап кыймылдап, июль айында көмүрдү ташып алышыбыз керек. Ал эми августтун башында темир жолго чектөөлөр киргизилген жатат. Эгер кайрадан тендер өткөрсөк, эң аз дегенде 1.5 ай керек болот. Андан кийин биз керектүү өлчөмдөгү көмүрдү ташып келүүгө жетишпей калабыз.
Не успеем, там остается буквально месяц-полторы.
Кайбалиевдин билдиришинче, жогорку сапаттагы Шаыркүлдүн көмүрү былтыркыга караганда 1 долларга арзандатылып, тоннасы 40 доллардан алынган жатат. Ошол учурда тендер комиссиянын айрым мүчөлөрү башкача пикирди айтышууда. Алардын бири Жогорку Кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев, бийликтегилер өз кызыкчылыгы үчүн тандалган ишканаларга бут тосуп жатат деген пикирде.
Камко деген компания честным путем уткан. Анан өкмөт кайта мыйзамды бузуп атат да, тендердин положениясын бузуп атат негизи. Документтер боюнча бүт соответствует эткен компания болгон да ал компания. Эми тендерге биз бүт баарыбыз ошол жерде комиссиянын баары мүчөлөрү баарыбыз кол коюп өткөрсөк, например, депутаттар баш болуп. Анан биздин ошо комиссия, анда бул комиссиянын эмне кереги бар? Бул жерде кимдер турат билбейм да. Негизи бул грязный оюн да.
Буга түндүк электр ишканасынын директорлор кеңешинин мүчөсү Сагын Аргынбаев да макул.
Ачык эле айтып коеюн, мына мен азыр распред компанияларды карап турам. Азыр Шыршовтун калган кишилери бүгүн ошо посреднический фирма аркылуу, закупка аркылуу бардык деметип аткан бул схема иштеп атат.
Ошол эле учурда бул иште мыйзамсыз кызыкчылыктар аралашып, коррупциялык схемалар иштегенин электр станциялар ишканасынын директорунун орун басары Аскар Алыкайбалиев мындай чечетке какты.
Эгерде былтыркыга караганда кымбат же сапаты жаман көмүр сатып алсак, бул иште кандайдыр бир кызыкчылык жатат деп күмөн санаса болот эле. Биз болсо быйыл арзан, анан сапаты жагынан да жакшы көмүр алып жатабыз. Мындан улам ар кандай жүйөсүз божомолдорду толугу менен четке кагабыз.
Мы категорически с таким мнением не согласны.
Былтыр электр станциялар ишканасы Казакстандан ташып келген көмүрдүн радиациялык өлчөмү нормадан 8-10 эсеге жогору экени дайым болуп, мунун айланасында бир топ чыр чыккан. Анда башкы прокуратура уулу көмүрдү сатып алган үчүн энергетика министри Аскарбек Шадиевке, электр станциялар ишканасынын директору Аман Тинтиевке, Кыргыз темир жол ишканасынын 2 санитардык дарыгери жана бажы кызматынын 2 кызматкерине кылмыш ишин козгогон. Кийинчерээк министр Аскарбек Шадиевке козголгон кылмыш иши уулу көмүргө тиешеси жок деген жүйө менен жабылса, Аман Тентиев жана башка жооптууларга ачылган иштер учурда башкы прокуратурада тергелип жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каармандар, Кытайдын тарыхында алгачкы жолу космоско аял астронавт же тайконавт жөнөгөнү жатат. Аба күчтөрүнүн майору Лю Янг айтылуу Валентина Терешкованын жолун жолдоп космоско аттанган аялдардын тизмесин толуктамакчы. Баса Терешкова да дал ушул күнү 16-июнда, бирок мындан 49 жыл илгери жер орбитасына айланып келген болчу. Айнура Жекше кызык кабарлайт.
Майор Ли Янгти жана эки эркек кесиптешин ташыган Шенчжоу 9 кемесин учуруу ишемби 16-июнга пландалган. Алар 2011 жылы учурулган Тяньгун 1 орбиталык лабораторияда 10 күн иштеп кайтышмакчы. Жаңы миссиянын максаты жөнүндө Кытайдын космос программасынын маалымат катчысы Ву Пинг буларды айтып берди.
Тайконавтар алгачкы жолу кеменин тогошуу технологиясын жабдыктарсыз текшерип, автоматтык туташуу жолдорун дагы бир жолу сынашат. Биз Тяньгун 1 космос модулу астронавттардын комплексти башкаруу боюнча бардык муктаждыктарына жооп берип, бербесин текшерип көрөлү деп атабыз.
Мамлекеттик маалымат каражаттары жазганына караганда, эки астронавт бир нече күн модульда өткөрүп, анын жашоону колдоо системасын сынашат. Үчүнчүсү болсо кемеде кала берет. Байкоочулар Тяньгун 1 менен тогошуу ийгиликтүү өтсө, космос тармагында дымактуу долбоорлорду көздөп жаткан Кытайга жакшы дем болот дешет. Тяньгун 1 лабораториясына 3 экспедиция пландалган. Буга чейин пилотсуз Шенчжоу 8 кемеси ааламга барып келген. Шенчжоу 9-дан кийин дагы бирөө учурулат. 2013 жылы мындан да заманбап алдыңкы технологиялар боюнча жасалган Тяньгун 2, дагы 2 жылдан кийин Тяньгун 3 станциялары ишке киргизилет деп күтүлүүдө. Мындан тышкары Кытай айга кеме учурууну максат кылып келатат. Бардыгы ойдогудай болсо, Кытай өз алдынча аял космонавты жер орбитасына жөнөткөн СССР жана АКШдан кийинки 3-үнчү өлкө болуп калмакчы. Өлкөнүн түндүгүндөгү Хэбэй чөлкөмүндө туулган Лю 34 жашта. 3 жыл илгери тайконавттарды даярдаган мектепке кирген. Маалымат каражаттары ал 2010 жылы башкарып бараткан аба аскерлеринин учагы кырсыкка учураганда Лю паника калдырбай учакты чебеччилик менен чукул кондурганын жазып, аны каарман катары сүрөттөшөт. Ву Пингтин айтымында Люнун программасы эркектердикинен бир аз айырмаланат.
Аялдардын физиологиялык өзгөчөлүктөрүнөн улам ага медициналык текшерүүдөн өткөндө жана көнүгүүлөрдү жасаганда эркектердикинен айырмаланган башкача шарттар түзүлөт.
Жөнөкөй дал келүүчүлүкпү же кытайлар адаттагыдай гороскопко жараша планташканбы, айтор Лунун кемеси старт алган күнү биринчи аял космонавттын ааламга учканына туура 49 жыл болот. 1963 жылы 16-июнда СССРдин Восток 6 кемеси орбитаны 48 жолу айланып жерге ийгиликтүү конгон. Анын бортундагы 26 жаштагы лейтенант Валентина Терешкова бир заматта тирүү легенда болуп калды. Кездеме токуучу цехтин мурдагы жумушчусун мамлекет башчылары кабыл алган. Сүрөттөрү бардык гезиттерде, открытка, маркаларда пайда болгон. Валентина эң популярдуу ысымга айланган. Авиациянын генералы Терешкова азыр ардактуу эс алууда.
Кытайдын эртең жаңы Валентина Терешковасына айлана турган Ли Янг жөнүндө Айнура Жекши кызы айтып берди. Сиз кечки азаттыкты тыңдап атасыз. Студия Төрөкулдоров күндүн башка окуялар жөнүндө кысача маалымат. Күйүүчү май ташыган унаалар кыргыз өзбек чек арасында калды. Баткен облусунун Лейлек районуна күйүүчү май тартып бараткан 15 чакты унаа азыр кыргыз өзбек чек арасынын ортосунда токтоп тургандыгы айтылууда. Камчыбек Ташиев Атажурт фракциясынын төрагалыгына кетти. Казакстанда оппозициячыл театр режиссеру Болат Атабаев былтыр декабрда жаңы өзүндө болгон окуялар байкага байланыштуу камакка алынды. Кытай космоска ал аял кишини учурганы жатат. Урматтуу угармандар, эми азаттыкта тарыхты өзгөрткөн тагдырлар программабызга кезек беребиз. Бул ирет профессор Осман Акын Ибраимов Алай ханышасы Курман Жандатка жөнүндө айтып берет.
Кыргыз тарыхындагы эң эле көп айтылган, өтө көп сөз кылынган улуу инсандардын бири Курманжан датка энебиз десек анча деле аша чаппайбыз го. Тарых изилдөөлөрдөн баштап адамий чыгармаларга чейин 19-кылымдын экинчи жарымында жашап өткөн бул атактуу ишмер тууралуу эмнелер гана айтылбады, кимдер гана жазбады. Баарынан маанилүүсү Курманжан датка тууралуу биздин эле тарыхчылар же изилдөөчүлөр эмес, чет өлкөлүк окумуштуулар да бир катар маанилүү эмгектерди жазышты. Дагы да жазарына эч бир шек жок. Анан калса бул тарыхый инсандын жашаган доору аябагандай катаал жана татаал доору болуп, датка эбибиздин жеке тагдыры, эл тагдыры, журт тагдыры менен камыр жумур болуп аралашып, анын 96 жаш узун жана драмалуу өмүр жолунда жеңиштер да, жеңилүүлөр да болуп, маңдай жарыла сүйүнгөн, ошон менен бирге көз жашты көлдөтө ыйлаган опосуз күндөр, ырайымсыз жоготуулар, жылдар, күндөр өтө көп болуптур. Биринчиден катардагы карапайым жатакчы Маматбайдын кызы Курманжан кичинекейинен тири карак, акылдуу, парасаттуу чыгып, ошон менен бирге турмуш босогосун аттаган биринчи эле кадамы өтө кыйын, өтө оор кадам болуптур. Себеби ата энеси эски салт менен Кытай жергесиндеги бир санаалаш кыргызга белгуда болуп, бойго жете элек кыздын башын тааныбаган, билбеген кишиге бата тилеп байлап койсо да, Курманжан аны менен дээрлик жашабай, тез эле туулган жерине кайра баса берген экен. Курманжан датканын жеке тагдырынын татаалдыгын, баскан жолунун илме кайыптыгын ушундан билиңиз. Анын экинчи никелеши түштүктүн эле эмес, бүткүл Фергананын, жалпы эле Кокон хандыгынын эң эле белдүү адамдарынын бири, убагында Анжиандын акими болгон атактуу Алымбек датка болуптур. Экөөнүн өз ара таанышканы, бири бирине арзыганы, Курманжан никеге турар алдында Алымбекке койгон шарттары, акыры экөө баш кошкону, бул өзүнчө бир кызыктуу сөз жана ар кандай легендаларды, мифтерди жараткан бүтпөс тема. Кийин Курманжан Алымбекке катары менен 5 эркекти, башкача айтканда 5 бекти төрөгөнү, бешөө 5 жолборс чыкканы, бул да өзүнчө чоң сөз. Сыягы Курманжан жаралгандан тубаса талант, чыгаан саясат жолуп жаралса керек. Дароо эле Алымбектин ак никеде арзыганы көрөр көзү, ошону менен бирге эң эле ишенимдүү кеңешчиси жана жардамчысы, ал эми Алымбек датка каза болгонунан кийин анын ордун баскан эң мыкты мураскору болуптур. Курманжандын эл ичиндеги аябагандай зор авторитетин, кадыр баркын сезген, аны өз көзү менен көргөн Бухаранын эмири Музафар Курманжанга датка деген наамды карып, башкача айтканда генерал дегендей зор даражаны берип, ошол эле убакта Кокон ханы Кудаяр да датка деген даражаны, даража менен кошо бийликти берген. Тарыхта эки хандыктын датка даражасын алган бир гана Курманжан датка болгон дешет тарыхчылар. Башынан айта кетели, Кудаярды хандык такка отургузган, аны убагында катуу колдогондордун бири атактуу Алымбек датканын кланы болгон. Ошон менен бирге Кудаярдын жексур, адамгерчиликсиз бийлигине каршы кыргыздар деле эмес, бүткүл Фергананы көтөргөндө аялдан чыккан шер, ругачыдан чыккан жолборс Курманжан датка анын акылы, кеңеши менен күрөшкө аттанган уулу Абдылдабек экен. Бул көтөрүлүш тарыхта Пулатканын көтөрүлүшү деген ат менен белгилүү жана Пулатканды чыныгы аты Молдо Исхак улуту кыргыз болгон. Бул көтөрүлүш акыр аягында Кокон хандыгынын таптакыр кыйрашын алып келгенин, ошону менен бирге бул көтөрүлүш Фергананы, жалпы эле Түркестанды Орусия империясы курал менен да, дипломатия менен да каратып алганга негизги шартты түзгөнүн белгилей кетели. Өзбек тарихчылары азыркыга чейин Кокондун хандык катары кыйрашын кыргыздардан Пулатканын көтөрүлүшүнөн көрүп келишет. Бирок ансыз да ирип чирип калган илгерки орто кылымдын тартыбы менен жашаган бул феодалдык коом баары бир талкаланмак жана Орусиянын колун өтмөк. Бирок Курманжан Датканын уулдары негизги ролду ойногон Кокон бийлигине каршы күрөш бара-бара анын ордун басканга умтулган Орусия оторчулугуна, орус колониализмине каршы күрөшкө айланып кеткенин баса белгилешибиз керек. Башкача айтканда, Курманжан Датканын көздөгөн негизги саясий максаты жалпы Фергана өрөнүн, анын ичинде кыргыз калкынын азаттыгы жана көз карандысыздыгы болгон. Ошондой болсо да, тарыхтын агымы башка багытта эле. Коконду каалаган учурда солкулдатуу кыргыздар үчүн колдон келе турган иш болсо да, оопсуз чоң орус империясына каршы туруу эч бир күч жетпеген жумуш эле. Ошондуктан орус бийлигинин чыныгы күчүн сезүү жана анын аскерий кудуретине туруштук бере албай, акыры ага баш ийүү кыргыз элинин чачырандылыгы түндүк менен түштүктүн биримдигине эң биринчи тоскоол болгон география, ортону бөлүп турган бийик тоолор, Курманжан Датканын тарыхый инсан катары трагедиясы жана тагдыры ханике энебиздин ачуу аралаш жуткан көз жашы болгондугун моюнга алышыбыз керек. Башкача айтканда, эбегейсиз эрдик жана аскерий жактан күчсүздүк, каармандык жана кыргыз калкынын чачырандылыгы, консолидациянын жоктугу, бир бүтүн мамлекеттүүлүк идеясынын бышып жетилбегендиги Даткан эмес өмүрүнүн аягына чейин жоо биздеп, бирок таба албай жүрүп өтүп кеткен тарыхый суроо, унуттук суроо эле. Орус билигине моюн сунуу, алган эмес сүйүктүү уулу камчы даргасылганда элди тынчтандырып, колонизаторлорго каршы күрөшкө аттантпаганы ачуу ыза жана чексиз күйүт, ошо менен бирге элдин аманчылыгын ойлоо журттун тынчтыгын коргоо болуптур. Кудайга шүгүр, 19-чу кылымда биздин улуу инсандарыбыз анын ири алдында Курманжан датка энебиз таба албаган жооп 20-чу кылымдын аяк ченинде табылды. Кыргыз эли саны жагынан да сапаты жагынан да абдан жетилип, аң сезими өсүп, билим деңгээли эң жогорку чекке жетип, негизгиси баш бириктирип, улуттук мамлекеттүүлүктүн идеологиясын иштеп чыгып, тарых берген улуу шансты колдон чыгарбай кармап калдык. Ушул улуу жетишкендикти кесир кылбай сактап, улуттук биримдигибизди чыңдап, туубуз менен гербибизди сыймык менен алып жүргөнгө жетишсек, анда бизге чейин эл деп, журт деп жүрүп өтүп кеткен Курманжан датка сыяктуу улууларыбыздын да арбагын ыраазы кылып, алардын жүрөгүнүн толтосунда аздек катары сактаган ыйык мурасын сыйынык менен сактап калганыбыз болмокчу.
Профессор Усман Акун Ибраимов Алай ханышасы Курманжан датка жөнүндө тарыхты өзгөрткөн тагдырлар бап темасын айтып берди. Аларда СССРдин эл артисти Болот Миңжилкыевдин көзү каза болгондугуна эртең 15 жыл болот. Аны эскерип чыгармачылыгы тууралуу кабарчыбыз Аманбек Тилденбай айтып бермекчи.
Александр Сергеевич Пушкиндин Борис Годунов трагедиясы боюнча либреттосун жазган орустун атактуу композитору Модест Мусоргскийдин бул операсы орустун падышасы Федор каза болгондон кийин анын ордуна Бористи падыша кылып шайлоо менен башталат. Спектаклдин жүрүшүндө Кремлдеги бийлик арасындагы такты талашуудагы тымыздын оюндар, кан төгүүлөр, касташуулар, кызмат үчүн көрө албастык күч алган окуялар көрсөтүлөт. Ордо кызматкерлерине тактыга талапкер ханзада Дмитрий Борис падышанын өлтүргөнү белгилүү болот. Мына ошол Дмитрий ханзаданын арбагы Борис падышанын көзүнө көрүнүп, акылдан азып турган жериндеги арияны Болот Миңжилкыев аткарганда көрүүчүлөр узакка чейин кол чаап туруучу экен.
Оля дорога чёрдится!
Мы Мына ушул Борис Годунов операсын Болот Менделкеев Нью-Йорктогу атактуу Метрополитен театрында ойной турган болгондо, Азаттык үналгысы негиздөөчүлөрдүн бири айтылуу Азамат Алтай АКШда турукташып калган. Ал Мюнхендеги кесиптеши азаттыкты негиздегендердин бири Төлөмүш Жакып уулу менен анын байбичеси Мария жени кыргыздын ырчысынын өнөрүн көрүп кеткиле деп чакырат. Бул тууралуу Мюнхенде жашап жаткан Мария же менен телефон аркылуу байланышканда ал буларды эскерди.
1975 жылы август айларында болсо керек. Азамат агай шудан кыргыздар келди деп бизди атайын Америкага чакырды. Биз 3 баламыз менен бардык. Жакшы билем кичкене Жамиле деген кызым 3 жашта эле. Андан кийин Болот Менделкеев. Борис Годунов деген орустардын падышасын ойнойт экен. Алар алды менен Нью-Йоркто ойношкон. Андан кийин Вашингтонго кетишкен. Бизди аларды эрчип Вашингтонго алып барды бизди Азамат ага. Театрдын алдына барса Джон Ф. Кеннеди театрында билет жок дешти. Кире турган билет жок деген. Андан кийин Азамат агай да мурда Нью-Йоркто көрүшкөн да ал киши менен. Мен андан жеке сүйлөшөмүн деп барып Менделкеев менен сүйлөшүп келди. Андан кийин Менделкеев мен тонумду кийбейм, аларга билет бербесеңиз мен тонумду кийбейм, ойномойм деген. Андан кийин мен сыртта күтүп турат элем. Бирөөсү чыгып орусча Жакипов ким, Жакипов ким? Мен дедим мен. Мен орусча билбесем да. Ошондо мага 2 билет берди. Эң жакшы орундан, ложадан. Ошондо барып көрдүк.
Көрсө болот Менделкеев жердештерине билет таап бербесеңер операдагы ролума чыкпайм деп үстүндөгү чапанын чечип ыргытканда театрдын администратору айласы кетип, мамлекет башчылары отуруучу орундан араң дегенде 2 билет таап бериптир. Ага Төлөмүш агай менен Мария же кирип, Азамат Алтай алардын балдарын карап отуруптур. Опера аяктаганда Борис Падышанын ролундагы Болот Менделкеев сыйлуу орундуктарда отурган Төлөмүш ага менен Майра эжеге биринчи жүгүнүп, анан элге жүгүнүптүр. Көрүүчүлөрдүн баары абдан ардактуу адамдар отурушкан экен деп ошол тарапты карап калышыптыр. Болот Менделкеев канчалык таланттуу болсо дагы, бой көтөрбөгөн жөнөкөй, абдан ачык, ак көңүл жигит болчу дейт Майра эже.
Өтө каарман, ушундай коркпогон советтерден ар ким коркот эле. Ошол киши мен коркпайм деп ушундай азамат киши эле.
Кыргызды дүйнөгө өнөрү менен тааныткан Болот Менделкеев 1990 жылдары Ленинграддагы Киров, азыркы Мариинск театрынын чакыруусу менен Бишкектен кеткен. Ошол мезгилде кыргыз гезиттеринде операда 10 киши деген сын макала жарык көрүп, опера жана балет театрына көрүүчүлөр келбегендиктен спектакльдер коюлбай калганы жазылган. Чейрек кездешүүчү бас үндүү Болот Менделкеев өнөрүн тартуулай албай арманда жүргөн. Ошол 1991 жылы мен дагы Ленинградда окуп жүргөн элем. Күз ай эле. Мариин театрында Борис Годунов операсында башкы партияны Болот Менделкеев аткарат деген кулактандырууну угуп алып спектаклге бардым. Билет 2 ай мурда сатылып кетиптир. 2-3 жолу канчалык аракет кылсам дагы спектаклге кире албай койгон. Бир айдан кийин болсо керек, автобуска түшсөм, арт жагында Болот агай турат. Аптыгып кетип саламдашып, ал акыбал сураша кеттик. Бишкекке учканы Пулково аэропортто баратыптыр. Жөнөтүп коеюн деп шылтоолоп, ээрчип алдым. Аэропорттогу чакан буфетте шамшуметип атып, Болот ага, сиз улуу адамсыз. Талантыңыз менен орустарды тамшандырып атасыз дедим. Анда Болот ага, жок иним, мен улуу эмесмин. Менин талантымды барктаган ушул эл улуу деген болчу. Мына ошол жолугушуудан соң 5 жыл өткөндөн кийин кайран зал карталант мекенинен алыста жүрүп армандуу кетти го деп ойлой берем. Болот Менделкеев классикалык чыгармаларды канчалык мыкты аткарса, романстарды кыргыздардын ырларын дагы абдан жогорку деңгээлде аткарган. Азыр анын аткаруусунда Рыспай Абдыкадыровдун Издейм сени деген ырын чогуу тыңдайлык.
Издейм сени арасынан элдерди.
Эстердин эл артисти Болот Менделкеев жөнүндө Аманбек Тилденбай айтып берди. Айтмакчы, бүгүн кечинде да Прагада Болот Менделкеевдин чыгармачылыгына арналган кечи болот. Аны Болот Менделкеевдин кесиптештеринин бири Тахира Минаждинова уюштурууда. Менделкеевдин аткаруусундагы ушул Издейм сени ыры менен бүгүн кечки азатты аяктайбыз. Сиздер менен Төрөк Кудоров бирге болду. Жакшы калыңыздар.
Айым сени Çektim seni, hizmetin en el derdi. Hem bir hak, bir zarlan cellerdi.
Azattık.